Liberty, Praha.
Ovo je Radio Slobodna Evropa. Ja sam Vlado Azinović i pozdravljam vas iz našeg studija u Pragu. U nedjelju 21. oktobra do 22 sata i 30 minuta možete čuti dužu verziju naše redovne nedjeljne rubrike Kontrapunkt. U večerašnjoj rubrici istražujemo koliko nakon nedavnog incidenta koji u Novom Sadu izazvala neonacistička organizacija Nacionalni stroj, Srbija ima razloga da strahuje od rehabilitacije nacizma i fašizma. Povjesničari Branka Prpa i Jovan Pejn kažu:
mi moramo danas da se zapitamo, godine 2007, nakon 5. oktobra, šta je naš rezultat? Mi imamo potpunu rehabilitaciju upravo onoga protiv čega smo se borili. To je jedna slika koja je zastrašujuća i koja ne obećava svetlu budućnost.
U Srbiji nema fašizma, Srbi nisu rasisti. O tome se radi. Čisti su je zapadna Evropa, nas nije zapljusnula ta ideologija, još uvek.
Na isto pitanje odgovaraju dužnosnik Liberalno-demokratske partije Nikola Samardžić i vođa ultradesničarske organizacije Obraz, Mladen Obradović.
Ja bih povezao pojavu takozvanih neonacista sa opadanjem popularnosti premijera i njegove partije i približavanje onog dana kad će postati jasno da je se njegova politika prema Kosovu vodila pre svega uperena protiv građana Srbije.
Nikakav fašizam ne postoji u organizovanom obliku u Srbiji.
Ostanite s nama u programu Radija Slobodna Evropa.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Neonacistička organizacija Nacionalni stroj nedavno je u Novom Sadu izazvala ozbiljan incident, nakon kojeg se javnost u Srbiji podijelila oko toga da li toj zemlji prijeti opasnost od rehabilitacije nacizma i fašizma. Ovim povodom oglasio se i Savjet Evrope. Naime, monitoring komitet ove organizacije posjetit će početkom idućeg mjeseca Srbiju i posebno Vojvodinu, kako bi između ostalog ispitao porast neonacističkih tendencija. Nakon svega čini se kako će i vlasti u Srbiji, mada možda i nevoljko, morati ozbiljnije tretirati ovaj očigledno prisutan i ozbiljan problem. Pojačane neonacističke tendencije u Srbiji tema su i naše neradovne rubrike Kontrapunkt, koju ovog puta u Beogradu priprema Zoran Preradović.
Uprkos upozorenjima brojnih nevladinih organizacija, pojedinih stranaka građanske provinijencije, javnih ličnosti i naposletku pomalo zakasneloj zabrani policije, neonacistička organizacija Nacionalni stroj nedavno je u Novom Sadu izazvala ozbiljen incident, zasuši povorku antifašističkog pokreta kamenicama, pri čemu je bilo i povređenih građana. Danima eufemistički najavljivan pod sloganom Marš za Srbiju i od strane pripadnika Nacionalnog stroja objašnjavan kao događaj koji navodno treba da obeleži pad nekadašnje takozvane autonomaške vlasti, a zapravo organizovan na rođendan Heinricha Himmlera, zloglasnog komandanta SS odreda nacističke Nemačke, ovaj svojevrsni nacistički marš iznova je pokrenuo rasprave da li Srbija treba da zazire od rehabilitacije fašizma. Kao i u nekim ranijim slučajevima, čitava stvar brzo se sa novosadskih ulica preselila u medije i analitičke krugove koji su nadugačko i naširoko raspravljali o tome da li je sukob neonacističkog stroja i antifašističke povorke razlog za zabrinutost ili se radi o tek marginalnoj grupaciji kojoj ne treba pridavati veliki značaj. U svemu ne treba ispustiti činjenicu da su se mogla čuti i mišljenja da mlaka reakcija države možda i ne znači otvorenu podršku pojedinih delova političkog establishmenta ekstremnim organizacijama kakve su Nacionalni stroj ili Obraz, ali da svakako predstavlja pripremu za po Srbiju eventualno nepovoljan rasplet kosovskih pregovora. Poseban kuriozitet predstavlja činjenica da su pojedini analitičari pokušali da uravnoteže stvar tvrdeći da je reč o dve vrste ekstremizma, desnog na čijem je čelu vođa Nacionalnog stroja Goran Davidović i levog oličenog lideru Lige socijaldemokrata Vojvodine Nenada Čanka, koji je pozvao građane da se suprotstave ovakvim fašističkim istupima. Rezultat čitavog događaja koji je ozbiljno uzburkao javnost u Srbiji je tek nekoliko desetina prekršajnih prijava koje će, imajući u vidu efikasnost ovdašnjeg pravosuđa, sakupljati prašinu po fiokama opštinskih sudova, a da se pritome politički establishment u Srbiji nije čak ozbiljno ni zapitao da li Srbija ima razloga za strepnju od rehabilitacije fašizma i neonacizma. To je ujedno i tema naše redovne rubrike Kontrapunkt, u kojoj ovoga puta učestvuju istoričar Branka Prpa.
Mi moramo danas da se zapitamo, godine 2007, nakon 5. oktobra, šta je naš rezultat? Mi imamo potpunu rehabilitaciju upravo onoga protiv čega smo se borili. I to stalnu, i to političku, i to u parlamentu, i to u medijima. To je jedna slika koja je zastrašujuća i koja ne obećava svetlu budućnost.
Također istoričar Jovan Pejin.
U Srbiji nema fašizma, Srbi nisu rasisti. O tome se radi. Rasisti su je zapadna Evropa. Tamo su rasisti. Nas nije zapljusnula ta ideologija. Još uvek. Ne znam šta će biti u budućnosti za 10-15 godina.
Funkcioner Liberalno-demokratske partije i istoričar Nikola Samardžić.
Ja bih povezao pojavu takozvanih neonacista sa opadanjem popularnosti premijera i njegove partije i približavanje onog dana kad će postati jasno da je se njegova politika prema Kosovu vodila pre svega uperena protiv građana Srbije.
I lider ultradesničarskog pokreta Obraz, Mladen Obradović.
Nikakav fašizam ne postoji u organizovanom obliku u Srbiji.
I dok se u ovdašnjoj javnosti ne smiruju rasprave o tome klizi li Srbija u politički ekstremizam i neofašizam, ostaje otvoreno pitanje šta je uzrok pojave ekstremističkih pokreta kao što je nacionalni stroj koji svoj politički program crpu u najmračnijoj ideologiji 20. veka. Pojedini analitičari skloni relativizovanju pojava tvrde da se sa tim problemom suočavaju gotovo sve evropske države i da u tom smislu Srbija nije izuzetak, te da pridavanje važnosti postojanju takvih organizacija ove pokrete može samo da omasovi. S druge strane, stručnjaci i pre svega istoričari smatraju da je uzrok postojanja i delovanja neonacističkih organizacija nespremnost vlasti u Srbiji da se suoči sa krvavom ratnom dramom 90-ih i brojnim zločinima počinjenim u ime građana Srbije. Istoričar Branka Prpa i njen kolega Jovan Pejin.
Uzrok je prosto jedno nasljeđe jednog rata koji je za svoj barjak imao ne nacionalizam u nekom smislu akademskog, nego rasizam. Znači, gde ste vi ubijali ljude samo zbog toga što su određene nacionalne ili verske pripadnosti koja je suprotna vašoj. A s druge strane, to je nešto što postoji prosto i u političkoj ideologiji kao nasljeđe 20. veka i pre svega drugog svjetskog rata. A ovdje još dodatno ih aktualizuje upravo iskustvo posljednje decenije 20. veka u jednom ratu koji je kriminalni, koji je rasistički, koji je teško obeležio Srbiju u smislu pojedinaca koji su vršili zločine protiv čovečnosti, pravila rata, uključujući i genocid.
Mi nemamo baš neki desničarski pokret ekstremni, kod nas je to sve negde oko desnog centra. A ovo što se desilo u Novom Sadu, to nema tu neke posebne priče, to je, mislim, sve liči na jedno podmetanje, dobro organizovano podmetanje nemačke, mađarske, jer je trebalo beležiti rušenje autonomaša oktobra mjeseca 88. I da bi se to sprečilo, onda se prikrpilo da je u pitanju nekakav fašistički pokret, što ja ne vidim da je fašistički pokret.
Čujmo kako na ovo pitanje odgovaraju funkcioner Liberalno-demokratske partije Nikola Samardžić i lider Obraza Mladen Obradović.
Naravno da je rasistička politika tokom 90-ih bila gotovo zvanična politika. Mediji bliski ondašnjim vladama ili vladajućem establishmentu su negovali ideje vezane za krvno, rasno, nacionalno poreklo, versku pripadnost i tako dalje. Ali Srbija čak ni u 90-im nije bila fašistička i nacistička, budući da je Miloševićev populizam bio potpuno drugačijeg porekla. Ne može se vezivati populizam Miloševiće epohe, ratne agresije, zločini, genocid i pljačka sa fašizmom i nacizmom, budući da te pojave više pripadale savremenim populističkim i totalitarnim tendencijama koje nemaju suviše zajedničkog osim tih rasističkih sklonosti, masovnih manipulacija, nemaju mnogo zajedničkog sa fašizmom i nacizmom iz Drugog svjetskog rata. Takve političke pojave ne čini manje ozbiljnim i manje opasnim, niti u njihovim strukturama negira fašističke i nacističke elemente.
Za nas kao pravoslavne nacionaliste, biti svetosavski nacionalista znači biti jednostavno normalan čovjek, biti upravo onakav kakav i treba da bude svaki Srbin i Srpkinja. Biti svetosavski nacionalista znači voleti svoju zemlju i svoj narod i, što kaže vladika Nikolaj, suviškom svoje snage i svoga blaga pomagati svakom ostalom narodu da uredi svoju državu.
Nepobitna međutim ostaje činjenica da se iza deklarativnog patriotizma profašističkih pokreta krije otvoreno zagovaranje ili bar podsticanje mržnje prema drugim narodima. Bolje od bilo kakvog teorijskog dokazivanja ove teze govore fakti. Pre nekoliko dana navršila se decenija od ubistva romskog dečaka Dušana Jovanovića, koga su usmrtili skinheadsi, a potom, nakon petooktobarskih promjena, pripadnici istog nacističkog pokreta ubili su i glumca Dragana Maksimovića. Šta o ovim zastrašujućim činjenicama kažu istoričar Jovan Pejin i njegov kolega Nikola Samardžić?
To su ekstremni slučajevi, ja ne znam šta se tu desilo, ja sam samo čitao u štampi da su njega pretukli, da je on udario glavom pločnik i da je tom prilikom poginuo, a bliže ne znam ništa. Ali postoji ovako jedna netrpeljivost, a to nije samo naša karakteristika, to je svuda. Ali to što se desilo kod nas u svakom slučaju je ružno, ubiti dete, znate kako je, samo zato što je ciganin ili rom. Da li je to bio uzrok što je ciganin, ne znam. Ja znam samo tu informaciju iz štampe, isto tako iz ovog glumca, ništa bliže, ne znam, da li su oni dolazili iz sukoba. Prema tome, to što se desilo kod nas, to nema veze sa nekim našim odijom prema strancima ili prema drugim narodima. To je jednostavno jedan eksces neke male grupe. E sad, da li to možda se razvije, to ne mogu da kažem.
Nosioci tih ideja u politici nisu kažnjeni. Dakle, izostale su važne sudske presude, izostalo je sve ono što se naziva suočavanju sa prošlošću i naravno održan je kontinuitet institucija koje su bile nosioci takve politike. Nacionalizam, rasizam i tako dalje nailaze na plodno tle kod takvih grupa koji je zbog nedostatka individualnih karaktera pojedinaca u tim grupa, izuzev njihovih lidera, imaju sklonost da se zaklanjaju iza takvih ideja.
Ovo je Kontrapunkt Radija Slobodna Evropa.
Ono što također stoji kao fakt jeste da su pripadnici nacionalnog stroja koliko prošle godine u Novom Sadu napravili incident na antifašističkoj tribini maltretirajući učesnike ovog skupa. Vođa strojevaca Goran Davidović čak je i osuđen na godinu dana zatvora, ali kaznu nikada nije izdržao. I upravo ovakva situacija i neverovatna inertnost državnih institucija mnoge je navela na pomisao da deo vlasti ima blagonaklon stav prema neofašističkim pokretima. Funkcioner Liberalno-demokratske partije Nikola Samardžić i lider Obraza Mladen Obradović.
Mi smo LDP-u rekli u nekoliko prilika, naravno metaforički, i to ne treba shvatiti bukvalno, da su ti ljudi na ulicama Novog Sada zapravo omladina DSS-a. Ima suviše zabrinjavajućih sličnosti u njihovim parolama i stavovima sa stavovima Demokratske stranke Srbije koja ona provlači u parlamentarnim raspravama i u javnom životu koje doduše nisu zvanični stavovi stranke u njenim dokumentima koje ona donosi. Tako da sve to nalikuje zapravo na onaj Miloševićev sistem vladavine koji je on brendirao na taj način da je stvarao uporedne političke partije i pokrete, pre svega Srpsku radikalnu stranku koja je na kraju progutala njegovu sopstvenu partiju, kojima je zapravo opipavao u mraku i preko njih lansirao ideje za koje je smatrao da bi možda za njega bile preuranjene ili su suviše štetne. I u tom smislu smo bili skloni da posmatramo odnos Demokratske stranke Srbije koja nije osudila ili nedovoljno jasno nasilje tih grupa koje se nazivaju neonacističkim. Mi smo ih povezali sa tim grupama ne samo zbog nepostojanja dovoljne diferencijacije i osude, nego i zato što je očigledno Demokratska stranka Srbije preuzela mehanizme Miloševićeve administracije.
A reč je o potpunim besmislicama, s obzirom da dovoljno je, recimo, osvrnuti se na činjenicu da je čitava medijska kampanja vođena protiv obraza bila između ostalog vođena i na državnoj televiziji, a napomenuo bih i to da su baš u nedelju 7. oktobra, na dan Svetog kralja Vladislava, na prilazima Novom Sadu bile postavljene policijske blokade, da su masovni bili pretresi na putevima, da je bio, na svaki način su se trudili da onemoguće dolazak onih ljudi koji su želeli i iz drugih gradova također da dođu u Novi Sad i da pruže podršku srpstvu i pravoslavlju.
Javno za skupštinskom govornicom izrečen stav šefa poslaničke grupe Demokratske stranke Srbije Miloša Aligrudića, koji je lidera Lige socijaldemokrata Vojvodine Nenada Čanka nazvao ekstremistom koji želi da presuđuje po sobstvenom nahođenju, objašnjavajući to potrebom Čankove političke promocije, samo se nadovezao na već više puta plasiranu i prisutnu tezu u političkom životu Srbije da zapravo isključivost građanskih partija navodno uzrokuje pojavu ekstremno desnih pokreta. Istoričari Branka Prpa i Jovan Pejin.
Takva izjava kvalifikuje osobu koja je to izgovorila. To je jedna teza bez mnogo pameti. To je ono što je postoji srpski parlament. To je gomila ružnih reči. To su politički argumenti na nivou polupismenih ljudi. To su politički argumenti ljudi koji ne poznaju ni sopstvenu istoriju, ni sopstveno političko nasljeđe, a pozivaju se na njega. To je prosto jedan civilizacijski slom.
Ideologija Vojvodine kao posebne republike počiva na nemačkoj ideji o stvaranju autonomnih pokrajina radi zaštite nemačke nacionalne manjine po istočnoj Europi. A to se onda preselilo na krv i tlo. I ovi autonomaši, oni su praktično nacisti. Oni traže republiku, traže svoju vlast, traže svoju državu. Kome? Šta će Srbima autonomija u Srbiji? I šta će Srbima ideologija krvi i tla? Pogotovo ne u Vojvodini. To nama ne treba.
Argumentacija koja se često može čuti kada je reč o postojanju i delovanju neonacističkih grupacija jeste da se zapravo radi o marginalnim grupama koje ne treba uzimati previše ozbiljno. Kako stvari stoje, očigledno da delovanje neonacista mnogo ozbiljnije shvataju drugi, pa je tako najpoznatiji internet pretraživač Google zatvorio blog vođe nacionalnog stroja Gorana Davidovića. U krajnjoj liniji čak i prihvatanje stava o organizacijama sa relativno malobrojnim članstvom i uticajem otvara pitanje da li to znači da ovakve pojave treba ignorisati ili ih zakonski ne sankcionisati. Istoričari Branka Prpa i Jovan Pejin.
Te pojave su naravno marginalne, međutim one se sankcionišu, dakle one moraju da se kažnjavaju baš zbog toga što sam rekla da je nacionalsocijalizam, odnosno neonacizam sankcioniran, on je kažnjiv. Dakle, svugde u svetu, dakle, prosto u Evropi pre svega, treba da se kaže ono Robespierovski, nema slobode za neprijatelje slobode. Dakle, ne mogu da imaju slobodu oni koji bi ubijali druge ljude zato što su druge vere ili nacije, ili ljudi koji bi uskratili slobodu drugim ljudima. Prema tome, na taj način ko što to rade neonacistički pokreti. Nije borba protiv neonacizma samo pitanje društva i razvijanje jedne svesti o tome do koje mere su te ideje pogubne i do koje mere te ideje kontaminiraju jedan politički prostor. To je pitanje i države i njenih organa, prema tome tužilaštva, sudova. Znači oni moraju po automatizmu da reaguju na takve stvari.
Ne treba ignorisati, ali ne treba ni davati veliki značaj. Ako se da veliki značaj, on će se povećati. Ako krše zakon, da se postupa prema zakonu, po zakonu, ali zabranjivati, onda bi samo povećala interesovanje. Ne, to je, čim je to zabranjeno voće, onda se ljudi zainteresuju i ne misle da li treba ili ne treba da se uključuju tako nešto. Makar da su Srbi maltretirani već više od pola veka, počev od početka rata 1941. do danas, malte ne. Imali smo neki put male da da predahnemo, pa opet smo maltretirani. Znate, pogotovo sad od kad je sistem Europe počeo da nas pritiska, prvo preko programa Alpe Adrije, pa zatim rušenje Jugoslavije, to je sve evropsko maslo. Tako da se kod nas pojavio jedan otpor prema svemu tome. Dojadilo nam je ovo maltretiranje, hoćeš, nećeš, moraš.
Ovo je Kontrapunkt, Radija Slobodna Evropa.
Još jedna čini se opasna teza gotovo neprestano se poteže kada se govori o pojavi neonacističkih grupa. Srbima kao narodu, kako tvrde pojedini istoričari, nije svojstvena pripadnost fašističkim pokretima. U dokazivanju ove teze poseže se pre svega za periodom Drugog svjetskog rata i izuzetno jakog antifašističkog otpora koji je u Srbiji evidentno postojao. Ipak čini se da se u svemu previđa da je i u tom periodu bilo pokreta koji su kolaborirali sa nemačkom nacističkom armijom, poput zbora Dimitrija Ljotića, ili čak otvoreno sarađivali sa okupatorom, kao što je to činila kvislinška vlada Milana Nedića. Upravo ovakvi primjeri otvaraju i pitanje koliko je održiva i istorijski utemeljena tvrdnja da je srpskom narodu potpuno strana ideologija fašizma. Istoričar Branka Prpa i lider obraza Mladen Obradović.
Taj nacionalni stroj se upravo poziva na Nedića, na primjer. Nacionalni stroj koji je toliko debatovao u banjičkom logoru, recimo možda ne zna, a možda mu trebaju da se objasni da u banjičkom logoru bilo preko 24.000 ljudi, da najmlađa osoba koja je ubijena je imala godinu i po dana, da najstarija osoba koja je ubijena je imala preko 80 godina. Prema tome, i da hoće da baš ih svih proglase komunistima, ne znam kako bi im to pošlo za rukom kada je u pitanju dete od godine i po dana ili stara žena od preko 80 godina. To je prosto jedno nasljeđe koje postoji. Srbija je imala fašiste, kao što su imali druge zemlje u vremenu Drugog svjetskog rata, imala je kolaboracioniste, kao što su imale druge zemlje za vreme Drugog svjetskog rata, a Srbija imala i antifašizam, odnosno tadašnja jugoslavenska država, i što je onda svrstalo među četiri najjače koalicijske zemlje u borbi protiv fašizma, odnosno u Atlantskom savezu. Ja sam prosto smatrala da onog trenutka kada se pokušalo nasljeđe antifašizma dezavuisati, kada je nasljeđe antifašizma 80. godina počelo masovno da se problematizuje, sve kroz prizmu borbe protiv komunizma, brkajući antifašizam i komunizam, jer antifašizam je nadideologijski pokret, prema tome nije komunistički pokret, prema tome antifašizam ne pripada komunističkom nasljeđu, to je civilizacijski otpor, jedna od najstrašnijih ideologija u istoriji čovečanstva. Otkud se oni sada pozivaju na to, proizlazi upravo iz nasljeđa onog što je dovelo do sloma Jugoslavije i Jugoslavenskog rata. Vi ne biste mogli da krenete u takav rat da niste učinili mogućim da ubijete čoveka samo zato što je musliman. Znači, prosto ste morali antifašističko nasljeđe da poništite. I to su uradili. I to rade i dan danas. Pa smo mi jedina zemlja u Europi koja nije proslavila 60 godina od kraja Drugog svjetskog rata. Pa smo mi grad u Europi prestolnički koji imao 4 logora na svoj gradskoj teritoriji, nije proslavio 60 godina svog oslobođenja. Pa smo mi zemlja sa jedno od najstrašnijih okupacijskih sistema koja je smatrala ne treba ništa da uradi da bi obeležila svoje antifašiste i svoje žrtve.
U čitavoj srpskoj istoriji, koliko je meni poznato, nije bilo ni jedne ličnosti koja bi se mogla nazvati fašista. Ako govorimo o Dimitriju Ljotiću, onda moramo imati u vidu činjenicu da on nikada nije bio fašista. Naprotiv, on je više puta isticao da ne treba slediti ni fašizam ni hitlerizam, već da njegova organizacija Zbor ima sopstveni put i da je to put hrišćanskog nacionalizma. S druge strane, kada govorimo recimo o tim ideologijama, pa sad bilo da je reč o fašizmu ili komunizmu ili demokratiji ili već čemu drugom, moramo prosto imati u vidu da je većina tih ideologija nastala kudi kamo kasnije od ideje svetosavskog nacionalizma, to jest, da budem precizniji, od prakse svetosavskog nacionalizma. Svetosavski nacionalizam je star više od 800 godina, utemeljio ga je upravo Sveti Sava, osnovavši Srpsku autokefalnu crkvu, i na taj način je dao Boži blagoslov za srpsku državu i na taj način je utemeljio i srpsku naciju kao narod Boži. Dakle, od tada potiče svetosavski nacionalizam, a kao što znate, fašizam je nastao 20. godina u Italiji. Potpuno je jasno o čemu se tu radi. Ono što Srbin treba da bude, to je svetosavski nacionalista i ništa drugo mu ne treba. Onda nema potrebe da bude ni fašista, ni komunista, ni demokrata, ni bilo šta slično. To su ideologije koje nemaju svoje utemeljenje u nasljeđu srpskog naroda i u svemu onome što je za nas najsvetlije i najznačajnije.
I na posljedku ostaje pitanje s početka naše priče. Ima li Srbija nakon svega što je minulih dana viđeno, rečeno i učinjeno razloga da strahuje od rehabilitacije fašizma i neonacizma i opasnog pozivanja na sabornost njenih građana, ili će tek blage opomene države onima koji poništavaju svako pravo na različitost u bilo kom smislu biti dovoljne da o neonacizmu i fašizmu govorimo u prošlom vremenu? Lider Obraza Mladen Obradović i funkcioner LDP-a Nikola Samardžić.
Nikakav fašizam ne postoji u organizovanom obliku u Srbiji. Ako Srbi treba da budu na oprezu zbog nečega, onda je to sve žešća antisrpska kampanja koja se neprekidno sprovodi po ovdašnjim medijima i također treba da budemo na oprezu zbog onih koji bi želeli da nam najpre otmu Kosovo i Metohiju, kao što su nam ranije oteli Crnu Goru i kao što su nam pre toga okupirali Republiku Srpsku i Republiku Srpsku Krajinu, a sada bi želeli da nam otmu Vojvodinu, pa posle otimanja Vojvodine vjerovatno i Rašku oblast i tako dok nas ne sateraju u beogradske pašaluke.
Mislim, ne postoji strah od neonacizma, jer ja mislim da neonacizam ne postoji, kao što nikad u Srbiji nacizam nije postojao. Bilo je zločina kolaboracionista, više ima razloga za zabrinutost, zapravo sprega političkih partija, tajkuna, organizovanog kriminala, korupcije, a pojava tih polunaoruženih bandi na ulicama, kao što ima i za sebe svoje određene socijalne činioce, tako su one sredstvo političke manipulacije i konačno sredstvo političke borbe. Ja bih povezao pojavu takozvanih neonacista sa opadanjem popularnosti premijera i njegove partije i približavanje onog dana kad će postati jasno da je se njegova politika prema Kosovu vodila pre svega uperena protiv građana Srbije koji tu politiku nisu podržavali.
Čujmo kako na pitanje ima li Srbija razloga da strahuje od neonacizma odgovaraju istoričari Jovan Pejin i Branka Prpa.
U Srbiji nema fašizma, Srbi nisu rasisti, o tome se radi. Rasisti su je zapadna Evropa. Tamo su rasisti. Nas nije zapljusnula ta ideologija, još uvijek. Ne znam šta će biti u budućnosti, 10-15 godina, ali u Srbiji nema rasizma, niti ga je bilo. Postoji možda konfesionalna malo isključivost prema muslimanima i prema rimokatolicima. Nema razloga, jer naše pravoslavlje ne propoveda rasizam, svi su ljudi braća. Hrišćanstvo počinje na ljubav, za razliku od rimokatoličanstva, gdje također polaze od te dogme, ali svi moraju da veruju papu. Da, papa je običan čovjek, on nadbiskup prijima. A ovdje su svi ljudi jednaki. Patrijarh je prvi među jednakima. Svaki čovjek je jednak. I svaki treba se trudi da živi po Božjim zakonima. Ako je tako, da treba da žive po Božjim zakonima, onda nema rasizma. Prema tome, to kod nas ne može da prođe rasizam za sad.
Treba da samo sedite i slušate govore u parlamentu. Ajte da sad svi sednemo pa da kažemo, ajde da mi analiziramo ono što čujemo kao politički govor, lege artis, dakle onih koji trebaju biti naši narodni predstavnici, oni koji nas politički kvalifikuju. Dakle, kad vi vidite šta je to i čujete šta oni govore, slušajte onda jako ozbiljno da se zamislite i zabrinete. Jer ta vrsta mržnje i govora mržnje koje čujete u parlamentu je apsolutno nedopustiva. Pa posle toga prelistate štampu, pogotovo takozvanu ovu sa atributima žutu štampu. I iz toga više nemate šta da kažete. Nemate šta da kažete ni na to da novine krenu i promovišu ubicu ko što je Legija. Pa on iz nekog zatvora, čovjek koji je učestvovao u toliko političkih ubistava, ima razna mišljenja o svim stvarima. Ta zamena teza gdje od krvnika pravite žrtvu je postala prosto jedan kontinuirani, ne pokušaj, nego jedan politički akt u kontinuitetu. I na tome mi moramo danas da se zapitamo. Godine 2007, nakon 5. oktobra, šta je naš rezultat? Mi imamo potpunu rehabilitaciju upravo onoga protiv čega smo se borili. I to stalnu, i to političku, i to u parlamentu, i to u medijima. Dakle, to je jedna slika koja je zastrašujuća i koja ne obećava svetlu budućnost.
Sasvim izvesno, bit će još mnogo rasprava na temu neonacističkih pokreta u Srbiji. Kako god one bile vođene, sigurno je da ovakve pojave ne smeju biti tretirane kao marginalne. Ako ni zbog čega drugog, a ono zbog činjenice da je u 20. veku takva greška jednom učinjena. Sa kakvim jezivim posljedicama poznato je svima.
Bila je ovo naša redovna nedjeljna rubrika Kontrapunkt koju je ovaj put priredio Zoran Preradović.
samo za naš web pišu Kemal Kurspakić, Teofil Pančić, Nenad Pejić. Otvorite nove internet stranice našeg radija slobodnaevropa.org.
Na ovom mjestu u programu Radija Slobodna Evropa rastajemo se od slušatelja koji prate naših prvih pola sata. One koji ostaju s nama podsjećamo da u nastavku slijedi naša emisija Dokumenti dana. Dokumenti dana, Radija Slobodna Evropa. U dokumentima dana Radija Slobodna Evropa za nedjelju 21. oktobar. Uz ostalo možete čuti kako se stanovništvo Zapadnog Balkana bori sa siromaštvom. U Bosni i Hercegovini
veoma je izraženo generacijsko reprodukovanje siromaštva i tako da to čini s vremenskom dimenzijom imajući u vidu budućnost veoma ozbiljan problem u Bosni i Hercegovini.
U Crnoj Gori ovako opisuju stanje.
Ovo ne može, ovo nije živo, to ovo ni pola života nije. Ovo neke se promjene moraju dešavati. Milijardu narod trpi. Ima jedan svoj bogataša, sa njima ne moš ništa, oni su svoje namjeli, šta im ti sad možeš? A ova sirotinja neka muči.
A na Kosovu crna statistika.
Na Kosovu 14% građana živi u krajnjem siromaštvu, odnosno 300.000 građana Kosova živi sa manje od 70 eurocenti dnevno, dok istovremeno istraživanje pokazuju da stagnira ekonomski rast.
Dan siromašnih Srbija je ove godine posvetila mladima, čije siromaštvo prevashodno proizilazi iz nezaposlenosti.
47,7% mladi nezaposleno, znači to je oko milion ljudi u Srbiji, oni koji su između 14 i 25 godina.
Hrvatska u regiji najbolje stoji, no ipak...
U Hrvatskoj ljudi ne umiru na ulici od gladi, ali slike siromaštva su vidljive pokraj kontejnera. Ima podosta ljudi koji ih prebiru.
Zašto se sve više razvode brakovi u Bosni i Hercegovini?
Neizvršavanje bračnih poročnih obaveza jednog od partnera, patološka ljubomora, alkoholizam i druge ovisnosti itd.
Ostanite s nama u dokumentima Dana radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim internet stranicama slobodnaevropa.org.
Prošle sedmice u svijetu je obilježen 17. oktobar, Međunarodni dan borbe protiv siromaštva. Bio je to povod da u današnjim dokumentima dana Radija Slobodna Evropa progovorimo o tome na primjerima zemalja Zapadnog Balkana. Koje su kategorije najugroženije? Jesu li ljudi u regiji siromašni od ostatka svijeta? Da li se vlasti uopće osvrću na njihove probleme? To su neka od pitanja na koja smo pokušali naći odgovore. Kako javlja naša sarajevska suradnica Mirna Sadiković, u Bosni i Hercegovini najviše brine pojava takozvanih novih siromaha, odnosno činjenica da u najugroženije spadaju mladi bračni parovi s dvoje i više djece.
Prema podacima razvojnog programa Ujedinjenih nacija, 24% stanovništva Bosne i Hercegovine je siromašno, a još 6% je na ivici siromaštva. Bosna i Hercegovina je specifična po velikom broju mladih ljudi koji spadaju u ugroženu kategoriju zbog visokog procenta nezaposlenosti. Žarko Papić, direktor Nezavisnog biroa za humanitarna pitanja, ocjenjuje da u najugroženiju grupu spadaju mladi bračni parovi sa dvoje i više djece, ali i da je najveći problem ove zemlje takozvano novo siromaštvo.
Veoma je izraženo generacijsko reprodukovanje siromaštva i tako da to čini s vremenskom dimenzijom, imajući u vidu budućnost, veoma ozbiljan problem u Bosni i Hercegovini. Nisu možda brojke najvažnije. Važnije je da se u Bosni i Hercegovini javlja takozvano novo siromaštvo, dakle da su ljudi, pojednostavljujem, koji su bili dobro situirani, takozvana srednja klasa, uzmite primjer profesora univerziteta, predratnog, koji je sada u penziji, fakat je na ivici siromaštva, ako nije ispod te ivice, što onda psihološki, politički i socijalno čini puno veći problem nego da je reč o takozvanom tradicionalnom siromaštvu, dakle kako srećemo, na primjer, u nekim veoma nerazvijenim zemljama. Jer jedna je stvar kad se vi odjedan put nađete u situaciji siromaštva i ne možete iz nje više izaći, a dobar deo života ste provodili u potpuno drugim uslovima.
Jedan od načina smanjenja siromaštva u Bosni i Hercegovini je usvajanje politike koja bi omogućila ujednačeniju raspodjelu prihoda po svim kategorijama stanovništva i širom zemlje, kaže Christine McNab, rezidentna predstavnica UNDP-a u Bosni i Hercegovini. Kada kažem raspodjela prihoda, mislim na prihode države, novac od različitih vrsta poreza, uključujući i porez na dodajnu vrijednost. Samo novac od PDV-a mogao bi se rasporediti po različitim nivoima vlasti tako da niti jedna osoba ne živi u krajnjem siromaštvu, kaže McNab. No, ovaj metod bio bi već primijenjen da je politika ne uslovljava ekonomiju, kaže Damir Deli Đulić iz organizacije Mladi evropski federalisti Bosne i Hercegovine.
Ako govorimo o problemu siromaštva, ja smatram da može jako mnogo da se uradi u Bosni i Hercegovini na tome, ali prije toga mora da se napravi sistem koji ne postoji. Mi opravdanje zato što sistem ne postoji čak više i ne tražimo. Znači, mi smo ubjeđeni da tako treba da bude. Živimo u totalnoj bijedi i neko nas je uvjerio, a zna se ko je taj neko, da je to sasvim normalno. I mi smo se zapravo navikli na to dno na kojem živimo, onog momenta kad se trgnemo iz toga i kad shvatimo da može i drugačije, mislim da će svima da bude mnogo bolje.
Ekonomski savjetnici vladajućih struktura napravili su strategiju borbe protiv siromaštva poznatu kao PRSP, kasnije transformiranu u državnu srednjoročnu strategiju razvoja za period od 2004. do 2007. godine, čija je namjena više bilo da amortizuje početne udare PDV-a, ocjenjuje Papić i dodaje da je za ovu zemlju rješenje problema jedino u usvajanju evropskih standarda.
Bitno je pomenuti da će se ove godine početi pripremati strategija socijalnog uključivanja. Sad uvodimo termin koji se koristi u Europskoj uniji, koji borbu protiv siromaštva stavlja u puno širi kontekst nego što je samo financijski, ako tako mogu reći. Dakle, ozbiljna strategija će se raditi sad.
Evo što kažu građani Bosne i Hercegovine o tome kako se boriti sa problemom siromaštva u Bosni i Hercegovini.
Pa da je manje lopovluka, bolje bi se rješavalo, manje bi bilo i sirotinje.
Da ne kradu, da dadnu ovo sirotinje.
Da se fabrike prave tvornice, da se ljudi zapošljavaju.
I mi penzioneri kad bi dali po marku, ja ne bi žalila.
Zapošljavanje. Da su mladi zaposleni.
Mislim da bi postojanje narodne kuhinje u velikoj mjeri pomoglo tu kategoriju stanovništva. Također bih organizovala češće dobrotvorne večere ili donatorske večere gdje bih pozivala ugledne privrednike, političare.
A najviše bi trebalo pored ovih organizacija i ustanova, da kažem državni, jer ima puno ljudi koji imaju više nego što im treba.
Bosna i Hercegovina ipak nije najdrastičniji primjer u svijetu. Neke zemlje imaju polovinu ili čak 3/4 siromašnog stanovništva, dok statistički podaci govore da u Bosni i Hercegovini do sada nije zabilježena pojava ekstremnog siromaštva, kada ljudi umiru od gladi. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Nejednakost u crnogorskom društvu između bogatih i siromašnih najveća je u regiji. Trećina stanovništva ekonomski je ugrožena, a na sjeveru Crne Gore živi 45% siromašnih ljudi. Voditelj programa Ujedinjenih naroda za razvoj društva Miodrag Dragišić podsjeća da je riječ o podacima iz 2003. godine, prema kojima je 12,2% stanovništva u Crnoj Gori siromašno. Iz Podgorice Petar Komnenić.
Povodom 17. oktobra Međunarodnog dana borbe protiv siromaštva, Lorena Vlaković, portparolka Ministarstva zdravlja, rada i socijalnog staranja, za naš radio kaže da vlada Crne Gore intenzivno radi na unapređenju kvaliteta života svih građana, sa posebnim akcentom na najugroženije kategorije stanovništva. I pored činjenice da strategija za smanjenje siromaštva više ne predstavlja uslov Međunarodne zajednice za odobravanje kredita. Vlaković podsjeća da je u julu ove godine usvojena inovirana strategija za borbu sa ovim problemom.
Strategija prati međunarodna kretanje na planu socijalne politike, a usmjerena je na uključivanje marginalizovanih grupa stanovništva u sve oblasti društvenog života. U proteklom periodu ostvarena je saradnja sa nedavno otvorenom kancelarijom Svjetske banke u Podgorici, uz čiju podršku će biti obezbiđena sredstva za predstojeće aktivnosti na jačanju kapaciteta za implementaciju strategije, stvaranje uslova za realizaciju prioriteta identifikovanih u ovoj strategiji.
U mreži za afirmaciju nevladinog sektora, međutim, kažu da su veoma nezadovoljni aktivnostima vlade. Direktorka Mansa Vanja Ćalović podsjeća da je ta organizacija tokom 2003. u saradnji sa drugim nevladinim organizacijama radila na strategiji za smanjenje siromaštva i pratila sprovođenje tog dokumenta.
Međutim, mi smo u tom periodu, znači jedine informacije koje smo mogli da dobijemo su bile informacije iz pisanih medija. I nakon stupanja na snagu zakona o slobodnom pristupu informacijama pokušali smo da nastavimo sa praćenjem sprovođenja te strategije, ali od Ministarstva rada i socijalnog staranja jednostavno nije bilo moguće dobiti ama ni jednu informaciju o tome kako se realizuje preko 400 projekata koji su predviđeni strategijom za smanjenje siromaštva i oni su taj dokument jednostavno stavili u jedan drugi plan i u međuvremenu se je desilo i o tome smo naravno saznali iz medija da je bez bilo kakve konsultacije sa bilo kim koji je ranije bio uključen u izradu tog dokumenta, Ministarstvo rada i socijalnog staranja ne donijelo neku inoviranu strategiju, pri čemu su i dalje zadržani podaci o stanju siromaštva iz 2003. odnosno 2004. godine, a nikakvih informacija nema niti o tome kako je sprovođena ta prethodna strategija, ako je uopšte sprovođena, a kamoli o tome šta sadrži nova strategija i na osnovu kojih pokazatelja.
A kako stvari izgledaju na terenu, čućemo u anketi koju je zabilježio kolega Sead Sadiković.
Da je 17. oktobar svjetski dan borbe protiv siromaštva većina anketiranih Bjelopoljaca nije znala. Da je siromaštvo veliki problem, mnogi osjećaju i na svojoj koži.
Siromaštvo ne može biti gore. Ovo ne može, ovo nije živo. To ovo ni pola života nije. Ovo neke se promjene moraju dešavati. Milijardu narod trpi. Ima jedan svoj bogataša, sa njima ne može ništa. Oni su svoje namjeli, šta im ti sad može? A ova sirotinja neka muči.
Neki prodaj ste kebabini sa babapike premas, ali čuđok premas ko benijen bunc.
Pjesma koju je Nisan Beriša prije par godina otpivao za naš radio nikada neće postati himna i zbog toga što je siromaštvo teško slaviti, a ona je posvećena upravo tome, odnosno smeću, paradajzu, paprikama, suđuku i ostalom što on i njegovi rođaci nastanjeni pokraj gradske deponije pronađu i pojedu kako bi preživjeli. I danas neki, makar što nekome može zvučati nadrealno, sasvim realno kažu.
A mi brojimo mnogo zvezde i nadamo se da će nekada bude srećna za nas, jedna makar od njih. Mi Evropu ne viđamo, ali da li nas viđa nas Evropa?
I profesor Novo Vuković u vezi siromaštva ima izgrađeni sasvim politički stav.
Jer ova vlast toliko vješto to izvela, pa je sa timom stručnjaka dovela narod do bijede, jer kad ga dovedeš do siromaštva, lako je njime upravljati.
A država Crna Gora ima i strategiju za borbu protiv siromaštva, o čijim se rezultatima mogu čuti sasvim oprečna gledanja i na Bjelopoljskoj gradskoj pijaci, ogledalu kvaliteta ishrane na kojoj jedan od kupaca ima sopstvenu strategiju i savjet za uštedu po kome se dnevno može jesti.
Samo jednom, dnevno. Dva puta ako bude i jo, zadužit će se kao ja.
Bogati ljudi uglavnom kupuju i med, i eldovno brašno, i jabukovo sirće, to je mnogo dobra stvar za smanjenje kolesterola u krvi, a bogati ljudi dobro jedu, pa onda im to treba. Sirotinja slabije jede, više jede zeleniša.
U prosjeku ne živi se loše, kaže Milovan Četković i objašnjava zašto.
Ne primjećuje se toliko to siromašu, još evo vi pune kafane i ima narod para, pojedini baš nemaju ništa. Znači mi jedemo ljeb, oni jedu meso, pa u prosjeku jedemo i i ne bi meso.
Ne kažem da sam baš ono najugroženija, ali i najgore.
A vas da pitam, kako pobijediti siromaštvo?
Ja lijepo. Sve što imam je nedosta. I da nemam ni haber. Prosto mi je lijepo, sve što imam dosta mi je.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Nezavisni hrvatski sindikati u povodu Svjetskog dana borbe protiv siromaštva objavili su da je stopa siromaštva u toj zemlji i dalje 17,5% kao i prije 5 godina, kada je odlučeno do 2015. relativno siromaštvo u Hrvatskoj smanjiti za polovicu. Javlja se Goran Vežić.
Prema raznim mjerilima, kažu nezavisnim hrvatskim sindikatima, udio siromašnih domaćinstava se kreće od optimističnih 11% do realnih 29%, a negdje između 70 i 80% građana osjeća se siromašnima.
Da ne bude da siroti niko računa, pravo recite.
U Hrvatskoj ljudi ne umiru na ulici od gladi, ali slike siromaštva su vidljive pokraj kontejnera. Ima podosta ljudi koji ih prebiru.
Dobar dan, gospodine. Jel bi se mogli dvije riješi za Radio Slobodna Evropa?
Ne bi bište od mene, da, daleko imam dite, bolesno, pustite me na miru.
Ma, samo dvije riječi.
Neću niti jednu. Kako sam vam rekla, valjda ste odrasla osoba pa da razumim. Evo.
To je kuna. To je kuna. I šta je? Hvala.
a kunu kad dođeš u prodavnicu ili popu, dobre, kuna fali, možete poći preko vrata, lopove, dužan sam i kunu.
Na ulicama hrvatskih gradova nisu baš vidljivi beskućnici, što ne znači da ih nema.
Spao sam vanka i spao sam svakako, mislim, većinom sam spao vanka.
Najveći rizik od potonuća u siromaštvo nose starije osobe i umirovljenici.
Znate, ja sam sakata, ja sam 11 operacija učinila.
Imate li penziju?
Imam malu, znate, ja sam na očima sakata, srčani bolesnik, šećerni i sve skupa, nema nego 750 kuna, a ja ništa ne vidim u kući radi. Na jedno oko ništa ne vidim, a na drugo samo magla i suze.
Između umirovljenika naročito su ugroženi oni koji su pristigli iz drugih, još siromašnijih država.
840 kuna ja sad imam, eto. To je najgore. To ima čistarčica više u Orvajsku, koja je zaradila nego ja. Zaradio 32 pune godine u rudniku radio. A imam 140 kuna. Eto, mora biti samo za kruva i za mlijeka, ništa više, eto. A imamo ja i baka, eto. Samo kruva i mlijeka imam, eto, ništa trgu.
Ugroženi su nezaposleni, od kojih tek 20% prima nekakvu naknadu, ali i 20.000 radnika koji rade, a ne primaju plaću.
Radnici od drugog mjeseca nisu primili plaću.
Ugrožene su i osobe bez obrazovanja, samačka domaćinstva, jedno roditeljske obitelji i obitelji s više djece.
A ja sam, inače, suprug mi je iz Vukovara kao prognanik. Imam petero komada djece. Živili smo u Vukovaru kao postanari. Tamo se nemam di vratit. Ošla sam, živila sam, onda dobila sam u Hrvatskoj Kostajnici kuću na privremeno korištenje. Čim je predsjednik Tuđman umro, odmah su me izbacili iz kuće, uvalili Bosance unutra. Sad sam se oselila u Sopotu, bez struje. Imam petero komada djece, koje mi dvoje djece idu u školu, Marin Držić. Imaju teške probleme tamo. Jedan mi je sin dobio batina, koji ide peti razred.
Ugroženi su i Romi.
Vas ni bolnica neće primiti, primit će vas jedan dan kao prvu pomoć vam dati, pa vas sutra otpusti kući, tako je bila situacija u bolnicama. Treba to neko platiti, a onaj ko živi od socijalnog minimuma, koji prima pomoć za održavanje, otkud će on to platiti?
Nezavisni hrvatski sindikati tvrde da prosječna hrvatska plaća može pokriti od 75 do 79% minimalne potrošačke košarice, a prosječna mirovina nikad ne pokrije ni 60% umirovljeničke košarice. Uz to, preko 65% plaća niže je od prosječne, a preko 60% mirovina jednako je ili niže od 2000 kuna. Troškovi se neprekidno krpaju novim zaduženjima, pa su se Hrvati po posljednjim podacima kod poslovnih banaka zadužili preko 100 milijardi kuna, a svaka hrvatska obitelj je prosječno dužna više od 86 tisuća kuna, pa je tako čak svaka sedma mirovina pod ovrhom, kao i veliki broj plaća. Hrvatski siromasi su rezignirani.
Padamo doli, neko ide gore, a neko tone, a ko tone sirotinja.
Za Radio Slobodna Europa, Goran Vežić.
Slušate dokumente dana Radija Slobodna Europa. Regionalnu temu o siromaštvu nastavljamo pričom sa Kosova. Priredio Gzimba Đaku.
Na Međunarodni dan iskorenivanja siromaštva Kosovo je i dalje najsiromašnija zemlja na Zapadnom Balkanu. Na Kosovu 14% građana živi u krajnjem siromaštvu, odnosno 300.000 građana Kosova živi sa manje od 70 eurocenti dnevno, dok istovremeno istraživanja pokazuju da stagnira ekonomski razvoj.
According to early warning report, every second Kosovo citizen has employment or poverty as his or her main problem. More than every 10th person in Kosovo wakes up hungry in the morning and goes back to sleep hungry.
Prema izveštaju ranog upozorenja, svaki drugi građanin Kosova kao najznačajniji problem vidi nezaposlenost i siromaštvo. Prema Svjetskoj banci, 14% Kosovara su na nivou ekstremnog siromaštva, dok svaki 10. građanin Kosova uveče legne, ujutro se budi gladan, rekao je šef programa za razvoj Ujedinjenih nacija Frode Maurink. Iskorenivanje ekstremnog siromaštva i njeno relativno smanjenje je jedan od ciljeva ovog milenijuma, što Kosovo zajedno sa drugim zemljama planira da ostvari do 2015. godine. U drugom izveštaju o ciljevima milenijuma koji su izradili program za razvoj Ujedinjenih nacija i Institut za razvojna istraživanja Reinvest iz Prištine se ističe da održivi ekonomski razvoj smanjuje nivo siromaštva. Predsjednik instituta Mohamed Mustafa kaže kako se ciljevi milenijuma mogu postići do 2015. godine, ali da je zato potrebno mnogo rada.
Analiza tregon gjithashtu se ne nuk mund të jemi komot, nuk mund të
pretendojmë që këto qëllime do të arrihen pa një angazhim të përkushtuar të të gjithë njerëve.
Analiza pokazuje da ne možemo biti komotni, ne možemo se nadati da će se ti ciljevi postići bez angažovanja svih prema našim analizama, da bi se eliminisalo ekstremno siromaštvo, što sada predstavlja 14% stanovništva, koje troše manje od $1 dnevno, oni bi, bila da 15. godine, mogli da troše dvostruku ili trostruku više, jedino ako se mi angažujemo, kazuje Mustafa. Preduslov smanjenja siromaštva je smanjenje nezaposlenosti koje od 40% koliko je sada treba svesti na 25%.
Gjatë 8 viteve tashme duhet krijohen 200.000 deri në 250.000 vende të reja punës.
Tokom 8 narednih godina treba stvoriti 200 do 250.000 novih radnih mesta. To znači da se u narednom periodu treba obezbediti razvoj po stopi od 7% godišnje u odnosu na sadašnjih 1 do 1,5%, rekao je Mustafa. U izvještaju se ističe da što pre treba sagledati i izvršiti detaljnu analizu zašto nije bilo ekonomskog rasta i da se identifikuju i utvrde kratkoročne, srednjoročne i dugoročne mere koje će doprinijeti ekonomskom razvoju Kosova. Zvaničnici vlade Kosova su izjavili da su opredeljeni da ostvare ciljeve milenijuma, nezavisno od činjenice da Kosovo nije potpisnica izjave Ujedinjenih nacija o milenijumu.
Deklarata će nuk është nënshkruar nga përfaqësuesi Kosovës.
Izjava koja nije potpisana od strane predstavnika Kosova ne treba ni u kom slučaju da ometa naše napore za ostvarivanje ciljeva koji su relevantni za budući razvoj Kosova, rekao je Naim Behluli iz vlade Kosova. Za Radio Slobodna Evropa, Gzimba Đaku, Priština.
Ovogodišnji svjetski dan borbe protiv siromaštva u Srbiji je posvećen siromaštvu među mladima. Teško je procijeniti koje su razmjene siromaštva u toj kategoriji stanovništva, ali ono i tekako vidljivo, kaže iz Beograda Želimir Bojović.
Odbor za rad, boračka i socijalna pitanja Skupštine Srbije u saradnji sa programom Ujedinjenih nacija za razvoj UNDP obeležio je Svetski dan borbe protiv siromaštva održavanjem okruglog stola na temu Mladi i siromaštvo. Meho Merović, predsjednik ovog odbora za Radio Slobodna Evropa, kaže da je siromaštvo vidljivo na svakom koraku jer je Srbija, kako kaže, siromašna zemlja po svim pokazateljima.
Vredi se posjetiti onog podatka koji generalno važi za sve zemlje sveta, a to je takozvana donja linija ili granica siromaštva. Dakle, koji je to minimum koji postoji da bi čovjek mogao da preživi, da bi samo na osnovu hrane mogao da svaki dan živi. U svetu je ta donja granica, kad je u pitanju Afrika, recimo $1 dnevno potrošnje za hranu i preživljavanje. U zapadnoj Europi je to $14 dnevno, u Srbiji je to $2.4 dnevno za hranu. Iz toga ćete izvući veoma prost zaključak da smo mnogo bliže Africi nego Europskoj uniji. Dakle, siromaštvo u Srbiji nije pojava, siromaštvo u Srbiji je problem.
Vlada Srbije usvojila je strategiju za smanjenje siromaštva koja predviđa smanjenje broja siromašnih na polovinu do 2010. godine, a broj nezaposlenih također na polovinu do 2015. godine. Žarko Šunderić, portparol tima za implementaciju strategije za smanjenje siromaštva Vlade Srbije, kaže za Radio Slobodna Evropa da se u odnosu na 2006. godinu, kada su rađena posljednja istraživanja, broj siromašnih neznatno smanjio.
8,8% ljudi živi ispod apsolutne linije siromaštva, dakle to je onaj egzistencijalni minimum koji za, kako ga statistika zove, ekvivalentni pojedinac, na mesečnom nivou iznosi znači 6200 dinara potrošnje. E sad, ako govorimo o tome ko su zapravo siromašni i ko su ti ljudi u riziku iznad siromaštva, dakle u odnosu na ovu prosječnu populaciju, su mladi i to gotovo trećina do polovina populacije je u riziku, zatim osobe starije od 65 godina, zatim porodice preko 6 članova i također u nadprosečnom broju to je romska populacija. Od svih onih koji žive ispod te linije siromaštva, 70% ljudi su zapravo oni koji nemaju obrazovanje ili koji imaju samo osnovno obrazovanje.
U 57 srbijanskih opština sprovodi se program narodnih kuhinja. Za više od 20.000 ljudi to je jedini topao obrok u toku dana na koji mogu da računaju. U Kraljevu oko 500 najsiromašnijih građana koristi usluge narodne kuhinje. Među njima najviše je starih osoba koje žive od minimalne penzije ili socijalne pomoći.
Mnogo znači, sa malo primanja to ne može izići na kraj opšte. Bolesna sam ja, bolesna žena, ne može da kuva, ja sam morao da se prinuđen da uzijem tu hranu.
Ja sam sama, ali vrlo teško živim. Kad je bilo bombardovanje, nisam imala od čega da živim. Eto, od bombardovanja koristim hranu i mnogo mi znači.
Ove godine Svetski dan borbe protiv siromaštva posvećen je problemu siromaštva među mladima. Ministarka za omladinu i sport Snežana Samardžić-Marković kaže za Radio Slobodna Evropa da je problem siromaštva među mladima sve vidljiviji, ali da je jako teško proceniti kolike su stvarne razmere te vrste siromaštva.
Ja ću da vam kažem da je 47,7% mladih nezaposleno, znači to je oko milion ljudi u Srbiji, oni koji su između 14 i 25 godina. To znači da, mislim, neki od njih žive u porodicama, zajedno sa svojim porodicama, pripadaju sivom tržištu i jako je teško u stvari utvrditi prave granice siromaštva, ali ono što svi vidimo iz svakodnevnog primjera to je da je ono zaista ogromno.
Više od 40 nevladinih organizacija u Srbiji bavi se problemima mladih. Jedna od takvih je organizacija Udruženje građana Duga iz Ade. U tom malom mestu na severu Srbije, koje je nekada imalo 23.000, danas 18.000 stanovnika, najveći problem su migracije i obrazovanje, kaže za Radio Slobodna Evropa Žarka Svirčev, predstavnica ove nevladine organizacije.
Otprilike oko 50% omladine nema završenu osnovnu školu i samim tim to je najveća grupacija u kojoj vlada siromaštvo.
Eksperti ističu da je siromaštvo dinamičan fenomen. Siromašni su zarobljeni u zamku male kupovne moći. Stoga, za smanjenje siromaštva nužno se mora obezbediti podsticaj kojim će se siromašni ohrabriti da obezbeđuju različita dobra i moći koje će im omogućiti da u budućnosti izbegnu siromaštvo. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Želimir Bojović.
Samo za naš web pišu Kemal Kurspakić, Teofil Pančić, Nenad Pejić. Otvorite nove internet stranice našeg radija slobodnaevropa.org.
Nakon priče o siromaštvu na Zapadnom Balkanu, pred kraj ovog programa radija Slobodna Evropa tematski još jednom odlazimo do Bosne i Hercegovine. Politički čelnici u BiH nisu uspjeli dogovoriti reformu policije u toj zemlji, pa su tako izabrani predstavnici naroda spriječili put tih istih naroda i zemlje koje su na čelu ka Evropskoj uniji. No iako je još godinama udaljena od čvršće evropske integracije, u Bosni i Hercegovini već postoje trendovi koji su, nažalost, slični onim evropskim. Učestalost razvoda brakova jedan je od tih trendova. Javlja se Maja Bjelajac.
U Bosni i Hercegovini brak je kao institucija devalvirao, smatra sociolog Ivan Šijaković, pozivajući se na činjenicu da je u Republici Srpskoj sve više zahtjeva za razvod, pogotovo kada je riječ o mlađim bračnim parovima. Uzrok ovoj pojavi Šijaković vidi u formiranju posebne klime u kojoj se sklapaju brakovi i formira porodica. Mladi ljudi olako ulaze u brak, a poslije se ispostavi da nemaju uslova za to. Priča se obično završi izgovorom o neslaganju karaktera supružnika, kaže Šijaković.
To je prosto razumljivo jer danas mladi ljudi mnogo više traže slobode, mnogo više traže samostalnosti, mnogo su više individualni, a brak ipak bar na početku sve to svodi u neke okvire i potrebno je mnogo toga se odricati.
Uz napomenu da je funkcija Centra za socijalni rad pokušaj mirenja bračnih partnera i to isključivo onih sa maloljetnom djecom, dok postupak razvoda provodi osnovni sud, u Banjalučkom centru navode da su ove godine primili 155 novih zahtjeva. Socijalni radnik centra Radmila Dašić.
Ako pokušamo napraviti nekakvu paralelu odnosu na prošlu ili pretprošlu godinu, uglavnom znači sa malim negdje oscilacijama, taj broj se kreće do 220 zahtjeva.
Dašićeva dodaje da su se u toku prošle i ove godine centru češće obraćali mlađi bračni partneri sa bračnim stažom do 10 godina. U Sarajevu nešto optimističnija slika. Uvidom u izvještaje od 2002. do 2006. godine javne ustanove Kantonalni centar za socijalni rad Sarajevo o broju postupaka razvoda braka može se konstatovati da ne stoje navodi o povećanju broja razvoda. Direktorica centra Mirsada Poturković daje ilustraciju.
2002. godine 779 razvoda brakova i 2006. godine 371 pokazuje da ne stoje navodi da dolazi do povećanja razvoda brakova.
Poturkovićeva naglašava da to ipak nisu zvanični podaci te da se tačne informacije mogu dobiti isključivo na sudu. Ona kaže da se kao razlog razvoda najčešće navodi neslaganje naravi partnera, ali da iskustva radnika centra pokazuju da to nije glavni uzrok.
Vrlo česti razlozi zbog kojih dolazi do razvoda braka su različite oblici nasilja u porodici. Najčešće su prisutni fizičko i psihičko nasilje, a posljednjih godina vrlo često se susrećemo i sa ekonomskim nasiljem koje je jedan od razloga razvoda brakova. Neizvršavanje bračnih poročnih obaveza jednog od partnera, patološka ljubomora, alkoholizam i druge ovisnosti i tako dalje. Dakle, više je razloga koji u principu dovode i oni su u principu kombinirani, nikad to nije jedini uzrok zbog kog je došlo do podnošenja tužbe za razvod braka.
Sociolog Ivan Šijaković ipak zaključuje.
Brak je u cijelom svijetu u velikoj krizi. Vi u Americi imate samo 25% onoga što mi zovemo klasični brak, dakle, ili klasična porodica. U Europi je također došlo do tog pada. Neke naše zemlje, Slovenija, Bugarska, već i do 40% dostižu, kako bih rekao, vanbračnih porodica ili porodica koje su sa jednim bračnim partnerom ili tome slično.
Sudeći prema nekim pokazateljima opstanka brakova na ovim prostorima, razvodi su jedna od rijetkih pojava u kojima Bosna i Hercegovina za Evropom i ostatkom svijeta nimalo ne zaostaje. Da razvodi u BiH ipak postaju svakodnevnica, svjedoči i primjer iz jednog banjalučkog naselja u kojem je nedavno sklopljeno nekoliko brakova, a koji su u roku od par mjeseci raskinuti. Zbog toga su stanari otvorili kladionicu za rok trajanja jednog nedavno vjenčanog mladog para. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Maja Bilajac.
Slušali ste dokumente dana radija Slobodna Evropa za nedjelju 21. oktobar. Ugodan ostatak večeri iz studija u Pragu želi vam producent emisije Mladen Marilović i voditelj Vlado Azinović. Do slušanja.